mango ya mukili lelo na vyo walingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala Amerika. Mbote Nabino Banson Pebo Yeibo Lamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza makambo tokolo bela. Na ikolo Kongo Demokratiki, bato batima bitumba koleka nkoto yoko ba kumati lilo na bangunga ya Tongo na mboka Kanyabayunga na teritwari ya Lubero na ituka ya Nord Kivu.
Depuis avant-hier, bitumbe bandaki na kote ya teritwari ya Ruchuru, plus précisément na kote ya Nyanzale, na nzinga nzinga na ngokuna ba M23 ba okupaki Nyanzale.
Nud to misala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development et salaki bolukiluki na maimatali mabongisi po na ntombwa ya ba territoire kama moko na tukuminei na mitano to PDL 145 territoire maimazali ko pesa esengo elikia kasimpe bobangi ya bana mboka kati na ekolo Congo démocratique.
Étude et Tosali et Zalipo Toyeba, au bas de la Banda, Kosa Misala 145 territoires, à Kouti Nini, Nini Zawana, Makambo Itali, Makambo Kelasi, Nini Zawana, Itali, Makambo ya Santé.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko solola na moyembi ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Felix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya bobwa kimbela mpo na kolobela bozangi kimia na bokingi na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolobela basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mboka Nyanzale ezwa misika na maboko mabatomboki ba M23 sima na bitumba ya makasi na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki pe babundi ba masanga ndenge na ndenge ya ba wazalindu bayi ba sunga kayango. Nyanzale ezalaka na bavandi koleka nkoto tuku mwambe na kilometre tuku sambo na nord ya Goma bayike na bavandi bakimi elobi bakonzi ba esika yango bayi batikali batatuli ete molongo mwamitu kaya batomboki mokoti na isika yango baike ya bokengi pe bandimi ete mboka nziki ya teritwari ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu ezwa misika na maboko ya bayi M23 lokola Kashalira Kinima Ngoroba pe Nyanzale elobi AFP nzokande oyenu elobi ete koleka bato nkoto kama ba kimi bisika na bangwa kovanda na bitumba na monyele ya ekolo Kongo Demokratika. Human Rights Watch e singi na President Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratik koti ya penza na katikati ya politiki na ye makoki mabomoto na bokonzi boye ya mibale boye abandisi manakolunga maponami ya sanza ya zomi na mibale eleki mabongisi maye mamolongo libanda liambula matari makundoli bo kangami bwa bapandi sango ya bayi politiki pe bayi société civile boye bo salamaki na bo konzi bwa Tshisekedi bwa yambo. Human Rights Watch kunduli peli susu ete bozangi kopesa itumbu boye bozali mingi pe esengi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik kozwa mikano po na kosukisa mobulu moyemo utaka na bozangi itumbu na mbeba ekasi. Human Rights Watch elobi ete bo pesi itumbu bo kozungisa bondimi ya bana mboka na bokambi ya ekolo. Lelo parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe esengela ki kopesa ekateli na yango na bosenga po na kopesa bonsomi na Nico Kabund garde du corps to mobateli ya nkondo mokeli mibeko pe ministre ya kala Cheribin Okende. Bosenga ya basambeli ya Nico Kabund bosalamaki na basambeli bayi sima na procureur général ya cour ya cassation Firmin Mvonde kosakola mposo moleki ete Cheribin Okende de Moulubili ya lisanga ya politiki ya opposition likilama na Moïse Katumbi ami bomaki yemoko. Gérard Jekoko Mulumba, Mokambi ya Mwantango ya Etuka pe Engumba Kinshasa, Sakoli etie ya Tiki Mosala Mwaye, Simana Bondima Mibwaye, Bondima Mibwaye, Bongana ye, Bo Mokelimi Beko, Kulanda, Elonga, Azwaki na Maponami, Mabakelimi Beko, ya Sanza, ya Zomi na Mibali, Kitana Atika ki Mokanda, Pona Yango, Uta Mokolo, Mwayambo, ya Sanza, ya Misato, Gérard Mulumba, Azalaki, Mokambi Molandi ya Kinshasa kasi ya kitana kina ebonga ya kukamba etuka pe Engumba yesima na botia mipembeni ya Jantini Ngobila oyo afunda maki na mbeba ya kuzoma na mashini ya maponami mpe mbeba esusu na maponami maleki. Awa na ekolu Amerika, Etats-Unis ya Amerika, na maponami maba primaire, ma bengamaki Super Tuesday, mokondi ya kala Donald Trump, asi alongi na ba eta zomi na minei, kati na zomi na mitanu, na ngambo ya ba republikan, pe amitie penza, na nzele elamu po na kokende, kondongwana na maponami ma mokondi ya mboka, na Joe Biden, mokondi oyo azali na ebonga, pe oyo azali kulunga na ngambo ya bademokrata. Mama Nikki Haley ntoma ya kala ya Etats-Unis na ONU oyo atikala kikaka ye moko na mundu, na bondongwani na Donald Trump asakoli bongo ete a mibendi pe atikeli sika Donald Trump kokoba. Mbula matari ya Rusi esakoli ete ezali kondima soki mokete mitindo mia bokangi ba konzi babale ya ekolo na yango miye CPI Cour Pénale Internationale ebimisi. Ba konzi babali bango ba Rusi ba fundami na mbeba ya bitumba po na bobeti ba bomba na Ukraine. Kremlin e kundoli ete ezalakate na boyokani boye tope trete boye bomemaki na bokili trete de Rome boye bomemaki bokili ya CPI Molobeli na yango Dimitri Peskov nde alobi. Sergei Kobilak komanda ya mpepo ya bitumba na Viktor Sokolov mokambi ya masuwa ya bitumba na mbu ya moindo bafundami kukamba bitumba ya Rusi na bisika ya kupesa lutiniki pe emimaki mpasi mingi na basivili kati na sanze ya zumi ya 2022 kino ya misato ya 2023.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Congo Demokratiki, bakima bitumba koleka koto yoko bakomaki lelo na bangonga ya Tongo na mboka Kanyabayonga na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bayimboka baye bayingeli na bitelo mpe na ba eklezia to bandako ya Nzambe bato baye bauti bamboka Nyanzale esika ba M23 bayingeli mpe Kibirizi ilokola ezali mosikate na Nyanzale yango baimboka bazali kokima bitumba. Tolanda lisolo eye na bolaina Erikas Mwisi.
Moyangi lito administrateur ya territoire ya Lubero asakolie te utolobi mboka Nyanzale na territoire ya Ruchuru izomaki na maboko mabatumbo kibam 23. Tolanda administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alan Kiwewa.
Depuis avant-hier bitumbe bandaki na côté à territoire ya Ruchuru, plus précisément na côté à Nyanzale, na nzinga nzinga na ngokuna, alors kaka lobby nde to ba M23 ba occupa ki Nyanzale.
Moyangeli ya territoire ya Lubero asakuliete ba kimi bitumba baye babimi na mboka Kibirizi mpe Nyanzale bazali kulala na bitelo mpe ndako ya Nzambe. Tulanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Mingi basi bakomi na niveau ya Kanyabayonga, bamusu bakomi na Kaina, bamususu bakomi na Miriki, bamususu na Lufu, bamususu pe basi bakomi deja na niveau ya Kirumba. Alors tie tangoyo bazalina no ko luka luka place ya kovanda misoso bazalina ba famille d'accueil ndenge balobalaka na lufalancé donc sika bande ko na bango bayebani sika baninga nde bazali wana et ba musuzu pe basi bapusani pembeni na ba baitando ya ekolo all baitando ba ekolo donc ba classe musuzu bazali na pena ba nzinga nzinga ya ba église donc bato bazali ko luka luka nanu esika nini bakoki kopema.
Mpona yango Azado, Association africaine de défense des droits de l'homme, yoko na mangomba mabunda kampona makoki mabomoto na ekolo Congo démocratique et singi na communauté internationale kosunga bakimi bitumba baye tulanda mokambi na yango o etuka ya Nord Kivu. Maître Henri Ngavo,
situation oyoze ezoleka na Nord Kivu e préoccupé biso mingi mingi vraiment. Tungisi biso attaque Azado parce que violence eleki mingi eleki makasi e pona ngo tozo interpeller vraiment gouvernement esala makasi parce que récemment président Lobaki était que hier azo privilégier dialogue alors que la population est en train de mourir, population zo kufa mingi e ba déplacer bazo trop sur le plan humanitaire bato bazo tambola ba kilomètre na makolo atomoni ete situation ezaka chaotique et singi vraiment urgence pour que situation wana esuka.
Uto bitumba ya ba M23 e banda bobola bosili komata o ba territoire ya Nyiragongo, Rutshuru, Masisi mpe Lubero, Lisungi, Liabana ba ekolo Congo démocratique Banso, Lizali ya Motuya, Erika Smwisi, Bunia, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. PNUD to misala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development e salaki bo lukiluki na maimatali ma bongisi po na ntomboa ya ba territoire kama moko na tukuminei na mitano to PDL 145 territoire maye mazali ko pesa isengo eliki ya kasimpe bo bangi ya bana ya mboka kati na ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabouro azongeli lisusu lisitwale yango tolanda.
Professeur Mukoko Samba yende akambaki baye basalaki bolokilo kiliko na bingumba libwa biye biko kambama na PNUD eye ezali yoko ya mabongisi maye mazali koko kisami sala na mai matali PDL 145 territoire. Rapport ya PNUD etali siete na bituka bina abison lokola Kasai Sankuru Bazwele Chopo Chwa Pampe Misusu PDL 145 territoire ezali kopesa mpenza esengo pe elikia na bana mboka komona ete yango ezali kosala mambala ya yambo na bataito na bango kaka rapport yango etali si lisusu ete bo bangi ya bana mboka na makamu matali bo bebi sami bwanzela ndenge botiami na mosala ya mabongisi mango botikali nsima na biseka bisengeli kosale mananza ya PNUD mpe bongo na bongo kasikolo ndanganga mayele Mukoko Samba tina bolukilo kibona ezali ya kozana base ya référence to boyebi boye boko pesa nzela ya kolanda makasi mazali kosala na PDL 145 territoire na kati ya maye mabengami ODD to objectif ya développement durable to maye masengeli kosala mpona ntombwa ekoumela na ba territoire misala miye PNUD ezali kosala. Professeur Mukoko Samba yende azali mokambi ya misala miye
PNUD asengaki biso tosala etude wana po PNUD azwaki makoki na gouvernement pona kosala misala ya PDL 145 territoire na ba province oyo botio kawana Bazwele, Chopo, Chwapa, Sankuru, Maniema, Sud Kivu, Tanganyika. Etude tosali ezali po toyeba au PNUD azako banda kosala misala ya 145 territoire akuti nini. Nini ezawana na makambo etali makambo kelasi, nini ezawana etali makambo ya sante, lokola basan de sante, ba hopito, banzele ezalito ezalite, batu baosa misala bilanga, bazana makokinyo soto ezate, yaonde tuutio lakisa. Eloko ni tomoni mwa pasi ezali. Na ba province wana nyoso na ba 54 territoire wana nyoso pasi ezali. Melokola tosito yebi esika tozo bandela. Eko permetre biso tango misala ya 145 territoire ezosi la pototala soki tobongisi boni soki tomatisi ma ndenge batu bafandelaka na ba bisika wana PDL 145 territoire ezali moko ya programme oyo eko permettre biso na RDC toko kisa makambo ya ODD.
Mokambi ya misala na Nations Unies mpona ntombo Damien Mama yempe alobeli bolamu ya misala mina tozwaki maloba ma Damien Mama.
Manaka mae ya PDL mazali kokotisa bokoli esika bofandi na bituka biye. Tozali na lotomo ya kozwa na maboko mpeko talisa makasi masalemi pona ntombo ya RDC.
Pona coordonateur national ya comité technique ya Bolandeli PDL 145 territoire mae masalami mazali malamu na bituka mpe territoire concerné. Tola na mokambi ya comité technique ya Bolandeli PDL 145 territoire Jean-Philippe Mukukwaki.
Projet ezotambola malamu bekole ezotongama partout be ba centre de santé ezotongama pona kozongisa autorité ya l'état na ba territoire ba bâtiment administratif po ba autorité administrative ba sala musa ndenge longo bani eza kotongama tozokende ti tokende na kotonga ba bâtiment na niveau ya ba secteur petit tokokende na koprévoir ba logement pour la autorité administrative, pour la vraiment besoin de ça, au cas où l'État n'a qu'à tenir territoire, mais bah composante nous soupe et allé. Le col la composante oyo et pour ça la pour la économie, pour la petit producteur, bah yé bah pour ça la musala, bah yé bah pour matissa musala ya économie n'a qu'à tenir bah territoire. Ba territoire et comme la makasi ndenge longo bani musaleza kupusana et longo bani biso nyonso to simba projet oyo parce que zana makamu malamu na niveau ya développement ya ba territoire na biso.
Na kati ya programme eye mbula matari ya ekole Congo démocratique elingaki kokitisa bokeseni kati na bingumba na bamboka to ba ville na ba village na kosala kaete ba services sociaux de base to misala mia lisungi ya bomo ya bana mboka na bato banson ba agence misato nde ezali kosala yango CFF BCCO PNUD. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Elobeli eyi. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na moyembi ya ikolo Congo Démocratique na kombo ya Felix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya Bobwa Kimbela pona kolobela bozangi kimya mpe bokengi na monyele ya ikolo Congo Démocratique. Tolanda Felix Wazekwa azali koyanola na mituna ya lolaka la Amerika. Bote na yonde ko Felix Wazekwa to zali kozongela uzali moyembi monene ya ikolo Congo Demokratiki epi tomoni witi kubimisa morso moko oyoyo to landi mikolo oyoyo uzali kolobela makambo oyo zali kolekola ezali koleka na parti este ya ikolo Congo Demokratiki mekana no yomoko komimoni sa ko se presenter liboso ya bato yo bazali ko yoka biso sikoyo lolaka la Amerika yambo penza to kota na masolo oyo etali nzembo wana.
Oui, merci mingi ndeko Antoine Roger Bolamba. Merci pour l'appel na yo. Oui, ngai donc wazé kwa Félix, hein. Donc nazali artiste et musicien, écrivain et na mboka Congo. Voilà, donc bon, na se définissera comme intellectuel, chorégraphe, danseur, munyoso wana quoi.
Tomona ka yango. Tomona ka yango pending sala ka yango. Yango vraiment zali mesiko yo uzwingonga vraiment ya kosala morceau moko oyo na koloba ya kitoko to apprécie yango surtout sur le plan forme même sur le plan fond parce que zoko coïncide na actualité nini etinda ki yo vraiment zali kanisi osala nzembo wana.
Oui de koraba ezali passé oyo zole kana est ya mboka na biso moto nyoso to azana mwa ndambu ya Congo kati na ye akozala sensibilité na oyo zole kana mboka na biso dernièrement na Paris avant même marche on a trouvé ça la magie à Paris n'a pas déjà touché par ma maison les Kalamboka mais tant que qu'est-ce qu'on marche moi à Paris awa ma photo où il va combattant bah y a qui n'ango il y a bah on n'est pas zo qui s'abattu ou bon m'abattu vraiment et bouleversé qui n'aille ma casse non mon avis vraiment que non c'est pas possible quoi c'est pas possible on y m'a comme sous tout car on a sans roseau quand même j'imagine bateau bas à ce place qu'on a vraiment bas à traumatiser et on a le bas qui non il faut la 600 mon assiette à bander au salat. Ils allaient pour nous répondre, pour répandre, dans mon kili, bato ba comprendre pasi oyo peuple congolais azo vivre moni pona ko souffrir esengeli kozala kaka pembeni ya likambo ezosala mate meme na mosika boye souffrance vraiment moyen te
oyo ezali nzembo na oyo ya liboso te obimisi mpona kolobela souffrance ya ekolo kongo oyo si oumeli mpe mwa mingi me message fort nini oyo olingaki vraiment kovehicule na nzembo oyo
oui ndenge nazobanda nzembo wana nazolobaki na basatellite bapaya bazomona sous-sol ya kongo me kaka na basatellite wana bazomona oyo ezoleka na sol na biso te c'est ça le message ndenge nini bokoko s'interesse eloko eza na se mingi me oyo eza na likolo bozomona ngo te oyo eza na likolo eza génocide barichise eza na se ya mabele wana nazoyeba te bazomonelango ndenge nini nayebiki technologiquement bamonaka yango me bazomona pasi oyo ezosalama na likolo te bana mike baza na bachantier wana bana mike bazoutilize bango donc osentir mpena ke apart kutu utilisation ya bana mike na misala wana bamineur mais fokomona lisusu ndenge bazoboma population na biso mpona kofaire déplacer bango mpona baokipa bisika bango bazalaki eloko wana ezosala mpasi mingi yango wana nalobaki non kolie na sadresse na bacongolais parce que biso toyebi na biso probleme yango bien mais na sadresse na communauté internationale yango wana nayembi na anglais na français epuis na swahili omona na nzembo wana alingala kutu eza te
tokoyoka mwa morso yango epuis tokozongela yo
de voir les richesses minières du sous-sol congolais. Et en même temps, vous ne voyez pas les génocides qui se passent sur son sol. C'est qu'il y a un manque d'empathie.
L'Est, l'Est, l'Est vient toujours à l'Est. Les Congolais, c'est encore sur la carte du monde. Pourquoi ne voit-on pas ce qui se passe? Ce qui se passe? Ce qui se passe? Ce qui se passe? Eastern Congo, are you still there?
Deko Félix batondo mingi parce que aujourd'hui vraiment ngonga ya ko lekisa message ndenge sengeli na minoko misato anglais français notamment yangwana na kanti na swahili lisusu hein
na swahili lisusu oui
en tout cas zalaki message moko profond ou travailler na équipe to mon équipe accent ya ba o ba yemba kiwana na kanti bazali ba congolais té accent ezalaki vraiment anglophone
oui oui parce que nalingaki message loko les autres à la par exemple en anglais et la pina bato ba yi monoko wana bien voilà donc yango wana esali ke bato ba ko comprendre le message parce que boni biso to lobaka mingi minoko ba paya na ba accent et donc na veille na bato baza pina na accent ya mabete to accent to lobaka ya mabete mais accent oyo et ko empêcher ba occidentaux ba yoka message na biso te
ba tante na yo ezali nini tango oyembi nzembo wana
oui nga pona ngai naza convaincu que ba kambi na biso o bazoka ba biso na Afrique ba dirigeant na biso nayebi ke meme bango baza na possibilité koloba te mais peuple soka lobi moni nyonso ayokelaka ye omoni parce que bato oyo bazosalaki lelo guerre wana ezala na mboka bango bakoki kogangela meme presque so na exagéré te ba dirigeant na biso me bakokogangela peuple te to attente na ngai ezali ba comprendre que peuple na marre to souffrir mingi na likambo oyo il faut trouver une solution mususu la richesse est ali na kacha mboka ko ala foto solo la mutu azana eloko basolo la na mukolo eloko parce que ezo sala mawana tanto zokola bazobenga bato na ba receleur c'est à dire que mukolo eloko te ayo te kelo eloko mutu mususu eloko ezo sala mawana mboka yango
Felix
eloko ezali oui
ozali moyembi monene et puis otangi ba kilasi ya makasi ozali vraiment na lecture général global analytique même ya ba situation ndenge ezoleka na mboka ozomona olobela kiongo pene bandeli ndenge baza ko utiliser même bana mikie non seulement pour na bitumba mais ndenge baza ko utiliser bana mikie pour na kosala misala o basengeli kosala te tozo komona na nzela ya bilili ndenge nini bana mikie ba koko ba mama ba papa baza ko tambola na bisusu biloko na bango bibwele na bango na mutu pour na kokima bitumba Félix Wazekwa nzamba pesio don talent ya ko sensibiliser à travers la chanson ozo komona ba bilili wana ndenge nini Wazekwa
ezali pasi mingi ezali ba image moko insoutenable ça dit que wana za mutu moko za très sensible tant nazo mona ba image ndenge wana le musoko ka la télévision to ko so ezaki na possibilité au changer image parce que ozo ko supporter yango te omoni pasi koko jamais ko koma lokola décor ya bato donc et comment lokola ndenge nini comment on a dit Congo za nango mena est na moza na wana bitumba pe na lingi tika la ningwana na mitu ya batute paso tika li ningwana ezali risque munene omuni biso toza na kadi na kisasa. C'est vrai que toza touché na makamona te toza na ba poto zali touché directement na makamona te tozali touché à travers li o toza na wana mboka na biso Congo. Donc tant na zomona ba déplacement ya ningwana ya somi lobela wana ezali lokola ngai pe nazalaki mwana moke bazosala ngai boye, ngai pe na koli bazosala ngai boye. Donc lelo okoperde nyonso tu mais tokoperde sensibilité te. Demarche oyo ya ngai lelo ezali vraiment bamisien ezala bino bajournaliste motu na motu na mosala na ye nayeba kofaire passer message na mopaya na moto aza pembeni na ye ke eloko moko ya bien te ezolekala mboka na biso. Mais ndeko na ngai Antoine, vraiment nous avons imaginé que même le long de l'église, dernièrement, salamaki, mondele mo atelemi po asambela, nous avons l'église. La prière naie alobi, voilà, nous avons songa ba bandeko bazana Ukraine, songa bato bazana Israël. Mais abotsani guerre e bandaki liboso, abotsani génocide e bandaki liboso. Qui a signé cette prière naie? Mais comme il passe mieux, comme on bosse la même, comme il y a comment la prière. Or, il y a un monde où soko kutu mutalenga senga tali kamu mo pa yanzambi fa balana no kenzambi talana no kabo 30 ans. Likamu umbeni ningwana tukumu bosa na yangu. Kumu kumu lukula dekoru ya kumu kwa este kumu lukua neti zaka. Sika muza na ba desordre. Ondire tika la pende ningwana. Sisi kime shoku.
Mwani yangwe nyokoli ba imboka ya ekolo Kongo Demokratiki mingi bazo kukovanda suna mboka na bangote. Bazako kima, bazako lungwa ba parti este bazoko ya na bakote ya Kinshasa. Tuba mboka misuwe pa imobulu ezalite. Misusu peo bazali kuzua okazion ya kubimalibanda mboka. Bazali kubimalibanda mboka. Kasi uzali kulanda nikoloyo ba communication politique ya mokondi ya kala ya ekolo Amerika awa Donald Trump aza ko indexe verbalement Congo bato bazali ko kima Congo uzoko yoka yango pe ndeko Felix
nazo tozoka ngo
umoni ya mokondi
no me umoni lelo tokopesa moto lokola Donald Trump ba mabe pona ye me to réfléchir ne lo kaka biso mo ba kongole oyo zoko séparater l'air mo soubeni ba libanais ne ba yakimi ngo kala biso. Nous avons une période où nous avons des problèmes avec les problèmes avec les Chinois, avec les problèmes avec les Indiens, avec les Pakistanais. Donc c'est ça, mon avis. Mais ce que tu as dit, je ne sais pas si tu es au Congo, je ne sais pas si tu es au Congo, je ne sais pas si tu es au Congo, je ne sais pas si tu es au Congo, je ne sais pas si tu es. C'est ça le problème. Ce que tu as dit dernièrement, tu as dit sur Internet, ma banque n'est pas au Congo, je ne sais pas si tu es au Congo. Donc ce qui paye papa yawana basaka misala na te de lelo tuzala ba difficulté même ya niveau banque. Donc ils ali même immigration te, ils ali même déplacement te. Tikale musumi ndele babatira, balobira pe pona mboka na bango, to mona ngoma bete. Olo foto ye bango soto yaka na bamboka oyo, ba poto oyo. C'est parce que ça ne va pas chez nous. Soki za kozala bien, to ya osala nini. Nga na zoye ba, tant tozaki plus jeune, tozoko ka sa ya poto te. Zo même na zoye ba tant nga na yaka poto sika na 85. Sous son congélateur,
Tokomi pene ya suka ya masoro na biso potozo wa pengonga ya kuyokisa batu lisusu morso ya nzembo wana Felix waze kwa lubali loba moko oyue kusukisa me na ndenge toza komona komunote international ezali non seulement kosunga Congo d'une part mais de l'autre côté aussi ezo pesa maboko na ekolo Rwanda oyuyo ezali kufunda ma kupesa maboko na M23 pona kubundisa mapinga ma ekolo Congo Demokratiki.
Oui, ngai message na ngai ezali vraiment pona ba Rwandete. Parce que les lots sur les Rwandete ba lobby communauté internationale ba ko komisa pe ba Burundi, on ba ko komisa pe pays mususu za pe mena. Biso nous avons 9 nani pays limitrophes. Donc ba ko ri lobby ko changer pour maboko ya pouvoir on est ba ko pesa na mutu mususu. Voilà, les lots bazo pesa na bande ko na biso ba Rwandé, bazo sala mo le mususu malgré ba ngope. Non, il y a le problème ya ba Rwandete, il y a le problème ya communauté internationale. Tout bon sanaté, la période moko, la même communauté internationale est utilisée pour Mobutu. Donc, mais Mobutu a salé qui m'a bien à Bamboka à la Bomoté. A Zawafan a pacifiquement la bande qu'on a. Donc, c'est ça le problème où la communauté internationale va y aller. Voilà, donc, Ngaï Sona Koulbali Kamboya Soukézali, Bissouba Congolais, ma message sur le Koulézan en Zembouana, nous partageons, au Tindé la Mingi Mingi Bapaya, Otoni soye bikaza na moi américain moko canadien moko tali connaissance moko étranger otine la bango banze mo ya ndengo wana surtout que ça na minoko na bango.
Félix Wazekoa, uto lolaka la Amerika ya ngonde sukisi hiba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi ndeto kutanisima.